15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Srbija će uraditi sve kako bi sačuvala mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u Parizu. Dodaje da će država da napreduje na evropskom putu onoliko koliko je moguće.
Nećemo nikoga moliti ni za šta. Znamo da moramo da uradimo dosta stvari u budućnosti, a rešenje kosovskog problema biće najteže za nas.
Predsjednik Vučić potvrdio da će se 17. jula sastati u Francuskoj sa Emanuelom Macronom. U Skupštini Srbije još traje rasprava o predlogu premijerke Ane Brnabić da dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali bude izabran za ministra financija. Glasanje se očekuje uskoro. Dva policajca i jedan prolaznik ubijeni su u pucnjavi u centru Liježa na istoku Belgije. Policija istražuje ubistvo kao teroristički incident. Profesorka Ivanka Popović, novi rektor Beogradskog univerziteta. Odbojkašice Srbije nastavljaju takmičenje u Ligi nacija. Večeras u Kraljevu dočekuju Rusiju. Sutra sunčano i toplo, popodne na jugozapadu moguća kiša do 30 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na godišnjem sastanku Evropskog saveta za međunarodne odnose u Parizu, u okviru kojeg je održan panel na temu Zapadni Balkan, Evropska unija i takmičenje velikih sila. Skupu su prisustvovali albanski premijer Edi Rama, ministarka odbrane i potpredsjednica makedonske vlade Radmila Šekerinska i državni sekretar nemačkog ministarstva spoljnih poslova Michael Roth. Opširnije Tatjana Gajović.
Evropska unija nije dovoljno zainteresovana za Zapadni Balkan. Uprkos tome, Srbija će nastaviti da napreduje na evropskom putu onoliko koliko je moguće, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu. Dodao je kako je podjednako važno da se region ekonomski integriše i podsjetio da je Srbija opterećena kosovskim problemom. Srbija će uraditi sve kako bi sačuvala mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, istakao je Vučić.
Pre 5 godina potpisali smo Briselski sporazum. Srbija je ispunila sve obaveze, a druga strana nije ni dotakla jednu jedinu obavezu koju je morala da ispuni. Reč je o formiranju zajednice srpskih opština. Problem nije u kosovskim Albancima, nego u onima koji nisu htjeli da ih nateraju da ispune svoje obaveze. Mi ćemo nastaviti sa dijalogom. Iako nisam po prirodi optimista, uložit ćemo sve napore za to. Bio sam predmet podsmeha što sam govorio da sam opsednut rešenjem kosovskog problema, jer smatram da ga ne treba ostaviti budućim generacijama, pošto će to određivati mir i stabilnost i narednih 100 godina. Obećavam da ću učiniti sve da dođemo do rešenja. To je jako važno.
Vučić je podsjetio da je baš zbog kosovskog problema broj opredeljenih za ulazak Srbije u Evropsku uniju manji nego u drugim zemljama regiona.
Nećemo nikoga moliti ni za šta. Znamo da moramo da uradimo dosta stvari u budućnosti, a rešenje kosovskog problema biće najteže za nas. Bez rešenja tog problema nećemo postati deo Evropske unije ni 2025. a ni 2035. godine.
Albanski premijer Edi Rama razočaran je što Evropska unija Albaniji još nije dala zeleno svetlo za otpočinjanje pregovora o članstvu.
Zapadni Balkan, kao i Albanija, očekuje čiste odnose sa Evropskom unijom. Posljednje što želimo je da nas posmatraju kroz prizmu licemerstva. To bi ubilo ideal o Evropi koje je za nas, biću iskren, poput religije.
Nemački ministar za Evropu Michael Roth smatra da Evropska unija podcenjuje geopolitički značaj Zapadnog Balkana.
Zapadni Balkan nije zadnje dvorište, nego predvorje Evropske unije. Moramo da ojačamo naše prisustvo, da budemo primećeni u regionu. U nacionalnom interesu Nemačke i Francuske je da obezbedimo mir i stabilnost našem evropskom susedstvu.
Jedan od zaključaka učesnika panela Evropskog saveta za međunarodne odnose jeste da se za uticaj na Zapadnom Balkanu bore Rusija, Kina i Turska. Ukoliko Evropska unija ne bude pokazala jasnu strategiju kako da sebi približi zemlje regiona, šta onda Brisel očekuje od Zapadnog Balkana? Pitanje je bez odgovora na skupu u Parizu.
Posle panela o Zapadnom Balkanu, predsednik Vučić je novinarima potvrdio da će 17. jula biti u zvaničnoj poseti Francuskoj, gde će se sastati sa predsednikom Emmanuelom Macronom.
Verujem u podršku Francuske na evropskom putu Srbije, verujem u dolasku još većeg broja investitora. Sinoć smo imali važne razgovore sa brojnim francuskim političarima, sutra takođe, tako da verujem da ćemo uspevati da naše odnose pravimo još boljim u narednom periodu i da nekada čvrste veze između Francuske i Srbije ponovo postanu takve.
Ambasador Francuske u Srbiji, Frederic Mondoloni, ocenio je da je veoma važno da se dva predsednika susreću i razgovaraju.
Želimo dalje da razvijemo i produbljavamo odnose dve zemlje. Odnosi Francuske i Srbije su odlični i napreduju u svim oblastima, od političkih preko ekonomskih do kulturnih, istakao je Mondoloni. Uz podsjećanje da sutra u Beogradu počinje veliki poslovni forum Francuska-Balkan, Mondoloni je naglasio da je važno preduzeti sve što doprinosi daljem razvoju odnosa dve zemlje.
Diplomatiju je neophodno prepoznati kao važan segment društva i Srbija radi na uspostavljanju dobrih odnosa sa svima, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Na svečanosti povodom obeležavanja Dana srpske diplomatije, Dačić je istakao da je naša zemlja posvećena očuvanju mira i stabilnosti. Svečanom prijemu prisustvovali su predstavnici vlade, diplomatskog kora, medija, dodeljene su i nagrade pojedincima koji su doprineli poboljšanju ugleda Srbije u svetu, izveštava Nikola Denčić.
Pitanje Kosova i Metohije je centralno u aktivnostima srpske diplomatije sa ciljem sprečavanja novih priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova i smanjivanja broja država koje su to već učinile, naglasio je ministar Ivica Dačić. Srbija želi da se to pitanje rešava dijalogom, bez favorizovanja bilo koje strane.
Rešenost da nastavimo razgovore i uzdržana reakcija na nedavne provokacije su najbolji pokazatelji našeg zrelog i mudrog pristupa. Demokratski kapacitet srpskog društva izražen između ostalog kroz ostvarivanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji dodatno učvršćuju legitimitet naše pozicije da isključivo kroz razgovore dođemo do obostrano prihvatljivog rešenja, bez ucena i nametanja. Za nas je od suštinske važnosti dvosmernost ovog procesa.
Članstvo u Evropskoj uniji je spoljno-politički prioritet Srbije, poručio je Ivica Dačić. Naša zemlja je otvorena za promene, ali ne namerava da izgubi sopstvene vrednosti, koje su, kaže ministar, uvek bile evropske, sa određenim osobenostima.
Na tom putu postoje pomaci. Nova poglavlja su se otvorila u pristupnim pregovorima, ali taj proces ne odgovara dinamici ostranih reformi, koje užurbano sprovodimo, usvajajući i primenjujući standarde razvijenih evropskih država. Predano radimo na ostvarivanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji, očekujući da proces proširenja uđe u novu fazu, gde bi Republika Srbija kao dokazano stabilan i odgovoran partner doprinela da Unija postane snažnija.
Na svečanom prijemu dodeljena su priznanja za doprinose u diplomatiji i u drugim oblastima. Humanitarac Arno Gujonse u ime laureata zahvalio Ministarstvu spoljnih poslova.
Prva oblast to je očuvanje kulturnog identiteta Srba. To je odgovor na pitanje ko smo, da bismo znali kuda idemo. Druga oblast, to je kultura sećanja na žrtve tokom Drugog svetskog rata. Sećanje na one koji nisu zaboravili ko su i koji su zbog toga stradali. Treća oblast, to je humanitarni rad, da ne zaboravimo da i dan danas ima onih koji žive teško, pa čak i ponekad i stradaju zbog onoga što jesu.
Dan srpske diplomatije ustanovljen je pre 3 godine u spomen na osnivanje Knjaževske kancelarije inostranih dela 29. maja 1839. godine, što se smatra početkom profesionalne diplomatije u Srbiji.
Kada je reč o diplomatskim aktivnostima, izdvajamo i da se predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sastala sa predsjednikom parlamenta Gvineje-Bisao Siprianom Kasamom. Ona je posle sastanka izjavila da ta zemlja nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.
Republika Gvineja-Bisao pripada u krug država koje prepoznaju opasan presedan koji se desio u svetu samoproglašenom nezavisnošću dela teritorije jedne suverene države kakva je Republika Srbija. Mi smo zahvalni na tome što je predsjednik parlamenta Republike Gvineja-Bisao došao u Srbiju upravo da bi ponovio ovaj jasno izražen politički stav.
Kasama je potvrdio da će Gvineja-Bisao nastaviti da poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244.
Gvineja Bisao je, nažalost, 11 godina ratovala. Srbija je prijateljska zemlja i naš stav je čvrst i nepromenljiv. Nastavit ćemo da podržavamo Srbiju i njen teritorijalni integritet i suverenitet, kao i rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244.
I danas pratimo raspravu u Skupštini Srbije. Poslanici razmatraju predlog premijerke Ane Brnabić da dosadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali bude izabran za ministra financija. Očekuje se da će poslanici o tome popodne glasati, a iz Doma Narodne skupštine izveštaj šalje Mirjana Nikolić.
U raspravi o predlogu da Siniša Mali postane ministar financija bilo je reči i o radu prethodnih ministara i vlada, ali i o političkom uticaju predsjednice vlade Ane Brnabić. Dok su poslanici vladajuće stranke ponavljali da je Mali mesto ministra zaslužio jer je sredio beogradske financije, prepolovio dugove i završio brojne projekte, opozicija ponavlja da se za njega vezuju nerazjašnjene afere. Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov kaže da je ovakav predlog poruka da ovoj vladi nije ni važno ko će biti ministar.
Od Sava Male, offshore firmi bugarskih grafologa, novogodišnja rasveta, to su, dakle, sve stvari koje preporučuju Sinišu Malog za ministra financija i koje ga preporučuju da od sutra počne da vodi računa o financijama građana Srbije.
Na izjavu da ni predsjednica vlade nema politički uticaj, već samo podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Brnabićeva odgovara pitanjem koliko je bio uticajan premijer u vreme Demokratske stranke i optužuje opoziciju za političko licemerje.
Kada je Mirko Cvetković bio predsednik vlade, koji nije bio član Demokratske stranke, to je onda bilo fantastično. Bilo je fenomenalno, bio je pokazatelj demokratije, vladavine prava, kako nema partokratije. To je tada sve bilo, nije moglo bolje biti. Ali kada sam ja predsednica vlade, a nisam članica stranke, onda je to najstrašnija moguća stvar.
U današnjoj raspravi čulo se i pitanje zašto Mali, ako je dobro radio kao gradonačelnik, nije ostao na tom mestu. Nataša Vučković podsjeća da čak nije bio ni kandidat.
Koga on to zapravo predstavlja, s obzirom da nije nikad učestvovao na izborima, nikad nije bio biran, neposredno ili posredno, a s druge strane vidimo da očigledno ima neke veštine koje čine da vrlo uspešno iz jedne u drugu vladu opstaje, od jedne do druge vlade preživljava, i postavlja se realno pitanje na koji to način njemu uspeva.
Najvažnije je što Siniša Mali uživa poverenje Srpske napredne stranke, poručuje narodna poslanica Jelena Mijatović.
Ja znam da ćete vi sa mesta ministra finansija uspeti da zadržite finansijsku disciplinu, da ćete uraditi sve da zadržite trenutno stanje u budžetu, da ćete odgovorno da radite, odgovorno da trošite, onako kako je prethodna vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem započela, a ova vlada predvođena Anom Brnabić i nastavila.
Dosadašnji gradonačelnik Beograda predložen je za novog ministra financija umesto Dušana Vujovića, koji je 7. maja podneo ostavku iz ličnih razloga i biće treći ministar financija otkako je SNS na vlasti.
Vesti sveta.
Belgijsko tužilaštvo istražuje ubistvo dva policajca i slučajnog prolaznika u Liježu kao teroristički incident, saopštuje lokalni javni tužilac. On je precizirao da su ubijene dve žene policajci. Muškarac ih je napao s leđa nožem, uzeo pištolj jedne od njih i potom ih ubio. Usmrtio je i mladića koji je sedeo u parkiranom automobilu, a potom je pokušao da se sakrije u obližnju školu, gde je u okršaju s policijom ubijen. U pucnjavi je ranjeno još nekoliko policajaca, naveo je tužilac na konferenciji za medije. Mediji navode da je napadač 36-godišnji Belgijanac, da je nestabilna ličnost i da je bio na uslovnoj slobodi po puštanju iz zatvora u blizini Liježa, gde je služio kaznu zbog krivičnog dela povezanog s narkoticima.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će u Njujork doputovati severnokorejski general Kim Jong-chol, a tema razgovora biće susret američkog predsjednika i severnokorejskog lidera.
Sastavili smo odličan tim za razgovore sa Severnom Korejom i trenutno se održavaju sastanci za pripremu samita, rekao je Trump. General Kim je ranije bio na čelu vojne obaveštajne službe, a sada je potpredsjednik Centralnog komiteta vladajuće partije zadužen za međukorejske odnose.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ponovo događaje i vesti iz naše zemlje. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je kompaniju Sloboda u Čačku. U toj fabrici otvorena je nova linija za završno fosfatiranje artiljerijskih čaura. U proteklom periodu vlada Srbije u fabriku u Čačku investirala je 2 miliona evra. Izveštava Slađana Miletić.
Vlada Srbije polaže veliku pažnju kada je u pitanju namenska industrija i novi zakon garantovaće vlasništvo države nad tom industrijom, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin prilikom posete čačanskoj kompaniji Sloboda. Sloboda Čačak je veoma značajna fabrika, ali je i dobar primer kako se koriste sredstva koje je izdvojila vlada Srbije, naglasio je Vulin. 2 miliona evra koje su dobili u prvom krugu investicionog ciklusa, Sloboda je u potpunosti iskoristila kupovinom najboljih mogućih mašina, povećavanjem svog kapaciteta i povećavanjem svojih sposobnosti da može da prati nove i moderne svetske tehnologije, rekao je između ostalog ministar odbrane.
Očekujemo će vlada Republike Srbije uložiti još dodatnih 6 miliona evra, a sama kompanija još 13 do 14 miliona evra. Beskrajno nam je važno proizvodnja Slobode i izvoz koji ona postiže, ali čak važnije od toga jeste ono što ona proizvodi, posebno takozvana pametna municija koja će našoj vojsci omogućiti da bude daleko sposobnija i da ide u korak sa najrazvijenijim vojskama.
U kompaniji Sloboda danas je puštena u pogon nova linija za završno fosfatiranje artiljerijskih čaura. Time će biti otklonjeno još jedno usko grlo u proizvodnji, naglasio je generalni direktor kompanije Sloboda Zoran Stefanović, navodeći da je ta fabrika poslednjih godina stalno u usponu i kada je reč o proizvodnji, zapošljavanju, ali i ulaganju u novu opremu i tehnologiju. Kompanija Sloboda osnovana je 1948. godine, a trenutno zapošljava oko 2200 radnika.
Italijanske kompanije koje se bave modernizacijom stare i gradnjom nove infrastrukture zainteresovane su da svoje tržište prošire. Priliku su prepoznali u Srbiji i Crnoj Gori, te su im na skupu u Beogradu predstavljene mogućnosti za poslovanje u regionu. Italijani se najviše raspituju za projekte u vezi sa železničkim saobraćajem na koridorima 10 i 11. Beleži Ivan Jovanović.
Posle italijanskih kompanija koje su partnere tražile na nedavno završenom Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, u Srbiju su sa istim planom doputovali predstavnici firmi koje su specijalizovane za obnovu stare i gradnju nove infrastrukture. Obe posete organizovao je ambasador te države u Beogradu, Carlo Locascio.
50 aziende italiane.
50 italijanskih firmi upoznaće se sa mogućnostima poslovanja u Srbiji i u Crnoj Gori. Probaćemo da vidimo šta bi sve mogli da radimo na tim tržištima u saradnji sa nama srodnim kompanijama. Crna Gora je zainteresovana da razvija infrastrukturu u saradnji sa Srbijom i Italijom, poručio je državni sekretar u Crnogorskom ministarstvu turizma i pomorstva Muamer Hajdar Pašić.
Odluke koje danas donosimo nijesu važne samo za zemlje Zapadnog Balkana, pojedinačno već za čitav region. I to za buduće generacije kojima ostavljamo dobru bazu da unapređuju ekonomsku, kulturnu, političku saradnju u budućnosti. Poseban akcenat treba staviti na usmjeravanje investicija na ključne koridore i bolje infrastrukturno povezivanje sa zemljama jugoistočne Evrope.
Prema rečima naše ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović, znanje i tehnologiju italijanskih kompanija, Crna Gora i Srbija između ostalog mogu da iskoriste za modernizaciju železničke pruge Beograd-Bar.
Srbija je prošle godine posle 40 godina rekonstruisala 77 kilometara pruge Resnik-Valjevo. Postoji mogućnost za nastavak od Valjeva ka granici sa Crnom Gorom, postoji studija izvodljivosti, ali ono što nedostaje, naravno, jeste projektno-tehnička dokumentacija i, naravno, nakon toga izgradnja, odnosno ulaganje.
Mihajlovićeva je rekla da firme iz Italije u Srbiji mogu da se uključe u poslove vredne oko 16 milijardi evra. To je ceo paket investicija u obnovu stare i gradnju nove infrastrukture. Neki od tih projekata već se izvode, a neki su u različitim fazama pripreme.
U narednom prilogu više o ulaganjima u poljoprivredu. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević sa poljoprivrednicima je potpisao novih 228 ugovora o sufinansiranju podizanja sistema za navodnjavanje i opremanja stočarskih farmi. Ukupne vrednosti skoro 270 miliona dinara. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Po konkursu za sufinansiranje izgradnje sistema za navodnjavanje, 199 gazdinstava bespovratno je dobilo 108 miliona dinara, kojima je subvencionisano zalivanje novih 700 hektara. Najviše se investiralo u sisteme kap po kap, a potom za opremanje bunara. A po konkursu za opremanje stočarskih farmi potpisano je 29 ugovora, ukupne vrednosti 69 miliona dinara. 3/4 ugovora potpisano je sa gazdinstvima čiji su nosioci mlađi od 40 godina ili žene, ili sa poljoprivrednicima iz nerazvijenih područja, koji imaju pravo povraćaja i do 70% od vrednosti investicije.
Bavim se proizvodnjom paprike na otvorenom i u časnom. Bilo kakvi posticaj dobiti je dobrodošao. Što je to peskovito područje, tavanku, tamo bez navodnjavanja, nema šanse da se nešto zbere.
Koliko vam znači ta pomoć od pokrajine?
Pa sam jako puno, kad ti neko da 50% sredstava, šta može da znači? Jako puno.
Sekretar Vuk Radojević najavio je da će rebalansom pokrajinskog budžeta, čije se usvajanje očekuje sredinom narednog mjeseca, biti obezbeđeno još novca za subvencionisanje investicija u poljoprivredi.
Da napomenem, dakle, najveće interesovanje je pre svega za sisteme za navodnjavanje, ali isto tako i za nabavku elemenata za zaštitu od elementarnih nepogoda, dakle protivgradne mreže, antifrost sistemi, ograde za voćnjake i vinograde, i za te namene mi ćemo obezbediti dodatna financijska sredstva.
Inače, od početka godine za sufinansiranje navodnjavanja potpisano je ukupno 385 ugovora po kojima su poljoprivredna gazdinstva i pokrajinska vlada zajednički investirali nešto više od pola milijarde dinara i tako obezbedili zalivanje na novih 2000 hektara.
Kakva je situacija u maloprodaji? U Srbiji posluje oko 5.500 maloprodajnih objekata, od porodičnih radnji do hipermarketa, u kojima građani u prosjeku potroše oko 450 dinara dnevno. U sektoru maloprodaje ima mesta za nove investicije i rast zapošljavanja, ali ograničavajući faktor predstavlja slaba kupovna moć i manjak poslovnog prostora. To su neki od rezultata sektorskog istraživanja koje je sprovela Komisija za zaštitu konkurencije u saradnju s organizacijom NALED. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Sektorska analiza tržišta svojevrsni je popis kompanije i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, kakav do sada nije postojao u toj osjetljivoj oblasti, gde se najčešće u javnosti postavlja pitanje da li neko zloupotrebljava svoj dominantni položaj i diktira ponudu i cene proizvoda. Predsjednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloj Obradović kaže da je izrada sektorske analize korak ka efikasnijoj kontroli tržišta maloprodaje.
Da li ima zloupotrebe, to mi radimo kroz naš redovan posao svakodnevno. Ova analiza treba da kaže kakva je situacija, ko su tržišni učesnici, koje je tržišno učešće i da pomogne i državi, Vladi Republike Srbije i komisiji i tržišnim učesnicima da sagledaju situaciju na tržištu.
A situacija je takva da 10 najvećih trgovinskih lanaca na čelu sa Delezom i Merkatorom ostvaruje 55% ukupnog prometa u maloprodaji. Na vrhu top liste najjačih maloprodaja su i domaći lanci Dis, Aman, Univer Export i Gomex, a beleži se i rast učešća regionalnih lanaca kao što su Persu ili Podunavlje. Aleksandra Ravić iz Komisije za zaštitu konkurencije također skreće pažnju na to da se od 2014. do 2016. u maloprodaji beleži rast prometa i površine lokala, ali ne i prosečnog računa koji građani plate u radnji.
Prosečna kupovina, ovaj podatak je izveden tako što je stavljen u odnos promet sa ukupnim brojem fiskalnih računa, jako nisko, iz godine u godinu, dakle nema značajnih odstupanja. Prosečna kupovina građana iznosi nešto oko 450 dinara.
Vladimir Čupić iz organizacije NALED upozorava i da je u sektoru maloprodaje raširena siva ekonomija.
Također u 7,4% preduzeća u ovom sektoru postoje neformalno zaposleni radnici, a 15,4% PDV obveznika iz sektora trgovine deo plaćanja obavlja gotovinski i predstavlja nelojalnu konkurenciju odgovornoj privredi.
Uprkos sivoj ekonomiji i slaboj kupovnoj moći, sektorska analiza pokazala je da u srpskoj maloprodaji ima mesta za nove investicije i nove igrače, poput Lidla, za koga se procenjuje da će zauzeti oko 7% tržišta kada počne da posluje. To znači da će Lidl odmah po otvaranju svojih marketa postati treći najjači trgovinski lanac u Srbiji.
U toku je inspekcijski nadzor turističke agencije Fly Travel, odnosno njenog pravnog nasljednika Kofer Toursa, zbog sumnje u nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Kako se navodi, turističkoj inspekciji ministarstva ponovo su se javili građani koji nisu mogli da iskoriste već plaćene avionske karte, kupljene preko agencije Fly Fly Travel, odnosno Kofer Toursa. Ministarstvo navodi da su, prema informacijama Narodne banke Srbije, pomenute agencije u blokadi već 47 dana, a da se uprkos tome i dalje oglašavaju preko medija sa ponudom aviokarata za različite destinacije. Dodaje se da će o ishodu nadzora tržišne i turističke inspekcije javnost biti blagovremeno obaveštena.
Na lokaciji Vukićevica u Obrenovcu u nastavku uviđaja otkrivene su nove količine nelegalno zakopanog opasnog otpada i sprečena je ekološka katastrofa, saopštila je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Na istoj lokaciji u februaru ove godine pronađeno je oko 40 tona zakopanog otpada, za koje analize pokazuju da je u velikoj meri toksičan i opasan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više informacija bit će saopšteno sutra. Profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Ivanka Popović izabrana je za rektora Beogradskog univerziteta. Ona je druga žena na čelu naše najveće visokoškolske ustanove. Prioritet će, kako kaže, biti da rad univerziteta učini transparentnijim i dinamičnijim. Osim rektora, savet univerziteta izabrao je i 4 prorektora. Novo rukovodstvo na dužnost stupa u oktobru. Milka Babić.
Beogradski univerzitet suočava se s brojnim teškoćama. Treba preispitati bolonski proces, raditi na dovođenju većeg broja stranih studenata, a univerzitet povezati s drugim evropskim visokoškolskim ustanovama. Smatra novi rektor Ivanka Popović. Kaže da je potrebno bolje razumevanje javnosti o funkcionisanju i radu univerziteta. Tome će objašnjava doprineti veća transparentnost.
Svakako čekaju nas veliki izazovi zato što se evropska scena visokog obrazovanja ubrzano menja, mi nedovoljno brzo to pratimo i morat ćemo brže da se prilagođavamo promenama i da budemo fleksibilniji u programima obrazovanja koje nudimo. Univerzitet u Beogradu će se boriti za što bolje finansiranje univerziteta. Naravno, to ne zavisi od nas, to zavisi od odnosa države prema obrazovanju generalno i prema visokom obrazovanju i verujem da tog razumevanja ne samo na nivou deklarativnog nego i do boljeg finansiranja mora da bude.
Pred novim rektorom je puno izazova, rekao je predsjednik Saveta Beogradskog univerziteta Branko Kovačević.
Ono što valja, to su ova deca, valjaju deca, ne valjamo mi. Ceo svet se bori za tu decu, ceo svet hoće to decu da primi na neke postdiplomske studije, mastere, doktorate i naravno žele da ta deca ostanu i da rade, da tamo stvaraju bruto nacionalni dohodak, a ne u svojoj zemlji. I to je nešto što Ivanka možda može da pomogne zajedno sa svima nama da se taj negativni trend na neki način zaustavi, da se napravi stvarno jedno tržište rada.
Kovačević ne očekuje da će izbor Siniše Malog za ministra financija, čiji doktorat Beogradski univerzitet treba da preispita, napraviti problem u finansiranju. Na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednice vlade da će univerzitet formirati treću komisiju koja bi trebalo da ispita validnost tog doktorata, nova rektorka je rekla da veruje da premijerka ima dobre informacije, ali ne od Beogradskog univerziteta.
U naučno-tehnološkom parku na Zvezdari danas je počela nedelja inovacija. Učesnici skupa posvećenog unapređenju saradnje nauke i privrede istakli su da je dobro što velike kompanije poslednjih godina sve više ulažu u domaće naučnike i istraživače. Istovremeno, neophodno je da se obrazovni sistem brže prilagođava potrebama privatnog sektora, kao i da se obezbede uslovi da mladi naučnici ostanu u zemlji. Naredna 3 dana na konferenciji će se predstaviti brojni uspešni projekti na kojima su zajednički radili domaća privreda i nauka.
Vesti iz naše kuće. Upravni odbor Radiotelevizije Srbije prihvatio je predlog generalnog direktora Dragana Bujoševića i direktora Radio Beograda Milana Nedića da se za vršioca dužnosti glavne i odgovorne urednice programa 202 Radio Beograda imenuje Milica Kuburović. Ona će zameniti dosadašnju glavnu i odgovornu urednicu Snežanu Grujić. Vesti iz sporta. U prvom kolu Roland Garrosa Aleksandra Krunić od 17 časova igra protiv kineskinje Peng. Odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija. U Kraljevu dočekuju Rusiju od 20 časova, a u prvoj utakmici drugog polufinala košarkaškog play-offa FNP od 18 časova dočekuje Borac. I jedno podsjećanje, zvučni zapis Radio Beograda i naše kolege Jordana Ivanovića, koji vas je sa Markom Markovićem na današnji dan pred 27 godina vodio kroz jedno nezaboravno veče.
Prva serija je jedanaseraca. Robert Prosinecki, golman Olmeta, sudija Lanese, strpljivo čeka da Prosinecki namesti loptu na belu tačku. Uzeo zalac kakav uobičajeno uzima. Polazi prema lopti lagano, šutira gol, 1-0. Bravo Robi!
Fudbaleri Crvene zvezde 1991. godine osvojili su titulu Kupa šampiona na današnji dan na stadionu Sveti Nikola u Bariju. Bili Zvezda je pobedila Olimpik iz Marseja posle boljeg izvođenja penala sa 5-4. Prevremenske prognoze i jedna zanimljiva vest koja stiže iz Beogradskog zoo vrta. Naime, tamo se rodila ženka američkog bizona u beloj boji. To je prava retkost jer u proseku od 10 miliona mladunaca rodi se jedan bele boje. Veterinar Jožef Ezved rekao je za naš radio da je beba bizona ima oko 40 kilograma.
Nama je jako drago da se rodilo beli bizon u našem beogradskom zoološkom vrtu, ali treba da znate da to nije bele boje kao sneg, nego bež boje. Daleko, daleko je svetlija boja, boja dlaka, boja krzna, nego kod ostalih bizona. Majka i bebica se posjećaju, to što nam je izuzetno jako drago. Ona se je rodila oko 40 kilograma, porođaj se obavilo bez ikakvih problema, bez moje pomoći. Devica sisa, da je u redu, sve je okej, kako bi rekli. I ona je nosi ime, žensko ime, zove se Dušanka.
Kaže veterinar Jožef Ezved iz Beogradskog zoološkog vrta. U većini mesta u Srbiji u ovom trenutku temperatura je oko 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 27 do 30, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Ukoliko ste propustili neko od naših emisije, možete ih čuti na sajtu RTS-a ili na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta, a također na ovim sajtovima i platformama možete pratiti i uživo naš program. Želim vam prijatan dan.